Vom citi cuvântul lui Dumnezeu din Epistola lui Pavel către Romani, capitolul 3, începând cu versetul 20. Căci nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea lui prin faptele legii, deoarece prin lege vine cunoștința deplină a păcatului. Dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu fără lege. Despre ea mărturisesc legea și prorocii. Și anume, neprihănirea dată de Dumnezeu, care vine prin credința în Iisus Hristos, pentru toți și peste toți cei ce cred în El. Nu este nicio deosebire. Amin. Vă invit să vă reașezați. Ne-am zidit duhovnicește în această seară prin aceste frumoase cântări. Gândul nostru, inima noastră a fost adusă mai aproape de Dumnezeu. M-am bucurat, m-am îmbărbătat și m-am zidit, fiind în același duh cu cântările cântate. Dacă ați băgat de seamă, firul roșu care leagă, pune împreună mesajul acestor cântări, este reprezentat de trei cuvinte. Cuvinte cheie. Primul este numele Domnului Iisus, Iisus Hristos. Al doilea e cuvântul har. Și al treilea este cuvântul iertare, mântuire. Slăvit să fie Domnul! Seara aceasta, așa a călăuzit Dumnezeu, am venit la adunare cu gândul de a vă vorbi despre mântuirea prin credință, despre iertarea prin credință, despre justificarea înaintea lui Dumnezeu prin credință. Un om din vechime a pus o întrebare, e scris în cartea Iov. Întrebarea aceasta e consemnată în Iov, capitolul 5, versetul 4. Această întrebare este întrebarea neamului omenesc. Iov, capitolul 25, versetul 4. Cum ar putea omul să fie fără vină înaintea lui Dumnezeu? Mare întrebare. Cum ar putea omul să fie fără vină înaintea lui Dumnezeu? Cum ar putea cel născut din femeie să fie curat? Această întrebare e o întrebare care a frământat dintotdeauna pe omul sincer. Oare cum am putea noi să căpătăm înaintea lui Dumnezeu trecere? Cum am putea să scăpăm de trecutul nostru păcătos? Că păcate am făcut fără să ne ajute nimeni. Idei am avut destule. Timpul înapoi nu-l mai putem da, trecutul nu-l putem retrăi. Ne rămâne doar să asistăm neputincioși în fața acestui bagaj pe care l-am acumulat, acestei nefericite povești. Actorul principal al ei sunt eu și tu. Și acum ce e de făcut? Cum ar putea omul să fie fără vină înaintea lui Dumnezeu? Cum ar putea cel născut din femeie să fie curat? Vine ziua judecății. Cum vom putea să stăm înaintea lui Dumnezeu când ni se va cere socoteală de faptele rele pe care le-am făcut? Că de când e omul mic și începe a vorbi, pe buzele lui se găsește și strâmbătatea. Crescând, relele se înmulțesc, se rafinează, se aprofundează. Cum ar putea omul să fie fără vină înaintea lui Dumnezeu? La această grea întrebare, cuvântul lui Dumnezeu, Domnul Dumnezeu, are un răspuns. Și răspunsul este prin credința în Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Cea mai mare nevoie pe care o are omul este nevoia de a fi justificat înaintea lui Dumnezeu. Așa cum spuneam, în seara aceasta vom vorbi despre îndreptățirea prin credință, justificarea prin credință. Prin îndreptățire, prin credință, înțelegem vestea bună pe care o are Evanghelia. Că toți oamenii păcătoși pot fi acceptați înaintea lui Dumnezeu. Nu datorită faptelor lor, nu compensând faptele rele cu altele bune, nu punând în contrabalanță reușitele noastre, ci printr-un singur act de credință, pe baza promisiunii făcute de Dumnezeu, că cine crede, e primit, e acceptat, e iertat. Slăvit să fie Dumnezeu! Așa cum spuneam, cea mai mare nevoie a omului înaintea lui Dumnezeu este nevoia de a fi îndreptățit, de a se îndreptăți. Vă rog frumos, imaginați-vă că are loc judecata. Judecata va veni. Imaginați-vă că ți-a venit rândul și că în fața lui Dumnezeu ești adus să dai seamă de faptele pe care le-ai făcut pe când trăiai pe pământ. Înainte ca să ți se dea cuvântul, cineva aduce înaintea lui Dumnezeu toate păcatele pe care le-ai făcut. Procurorul, ne-am imaginat, prezintă înaintea lui Dumnezeu cazul tău. Și de când ai început să vorbești și până în ziua în care ai murit, toate faptele pe care le-ai făcut sunt prezentate înaintea Creatorului. Și trebuie să dai seama de ele. Ai de explicat în fața lui Dumnezeu, ai de lămurit înaintea lui Dumnezeu o întreagă poveste de viață. Dumnezeu, care este judecător drept, îți dă voie să te aperi. După ce acuzarea este rostită, ai permisiunea să te aperi. Misiunea este foarte grea. Trebuie să explici înaintea lui Dumnezeu că minciuna pe care ai rostit-o nu-i minciună. Că nedreptățile făcute într-o viață de om nu sunt nedreptăți. Că dacă cineva a comis păcatul adulterului, fapta aceea este justificată și nu-i nicio problemă. Misiunea este să vorbești în așa fel, atât de convingător, de clar, de lămuritor în fața Creatorului tău, încât acuzarea să cadă și dreptatea ta să iasă la lumină și judecătorul să spună în final, tu ești liber. Dar vă întreb, poate cineva de pe fața pământului să se apere singur înaintea lui Dumnezeu? E om născut din femeie, cum citim în pasajul lecturat anterior, care ar putea să stea înaintea Creatorului său și să se justifice, să se explice înaintea lui Dumnezeu? Oameni buni, avem două mari probleme. Prima mare problemă a noastră e faptul în sine. Am comis păcat față de Dumnezeu. A doua mare problemă e că am păcătuit atât de mult încât păcatul a devenit natura noastră. Și de acum ne stă pe mâna dreaptă, ne stă în reflexul naturii noastre păcătoase, pământești, să păcătuim. Avem două mari nevoi. Nevoia să fim iertați și nevoia să fim eliberați. Cum vom reuși să rezolvăm aceste mari probleme existențiale, probleme ale sufletului nostru? Scriptura spune că îndreptățirea înaintea lui Dumnezeu nu poate fi făcută prin păzirea poruncilor lui Dumnezeu. Vă rog să mă ascultați bine. Îndreptățirea înaintea lui Dumnezeu nu poate fi făcută prin păzirea poruncilor lui Dumnezeu. S-ar putea ca ceea ce spun unora dintre dumneavoastră să vi se pare șocant. Exact asta spune Biblia. Cuvântul Domnului spune așa, Galateni capitolul 2 cu versetul 16. Iată ce este scris. Totuși, fiindcă știm că omul nu este socotit neprihănit prin faptele legii, și care e legea? porunca lui Dumnezeu. Omul nu este socotit neprihănit prin faptele legii, ci numai prin credința în Iisus Hristos. Am crezut și noi în Hristos Iisus ca să fim socotiți neprihăniți prin credința în Hristos, iar nu prin faptele legii. Auziți? Pentru că nimeni nu va fi socotit neprihănit prin faptele legii, adică prin păzirea poruncilor legii, poruncilor lui Dumnezeu din lege, că e legea lui Dumnezeu. Dumnezeu a zis să nu furi, Dumnezeu a spus să nu ucizi, Dumnezeu a spus să nu prea curvești. Dumnezeu a revelat în cuvântul său toată legea sa. Sunt cele 10 porunci. E legea ceremonială, așa cum o găsim în Vechiul Testament. Sunt toate rânduielile revelate în legământul mozaic. E predica de pe munte, e tot ce a spus Dumnezeu omului, toată porunca lui Dumnezeu. Apostolul Pavel face aici o declarație. Nimeni nu poate fi socotit neprihănit prin faptele legii. Prin lege înțelegem suma poruncilor lui Dumnezeu. Niciun om de pe fața pământului nu poate să stea înaintea lui Dumnezeu invocând faptul că a păzit porunca lui Dumnezeu. Poate că dacă ar fi printre noi un om care ar putea să o păzească în mod desăvârșit, lucrul acesta ar fi fost judecat de Dumnezeu și evaluat. Dar în cuvântul Scripturii stă scris că cine stă sub puterea legii trebuie să-i păzească toate cerințele. Și cine cade călcând cea mai mică parte din lege, se face vinovat de încălcarea întregii legi. Nu porunca lui Dumnezeu e nedesăvârșită. Noi suntem nedesăvârșiți. Legea lui Dumnezeu este dreaptă, porunca este dreaptă, dar noi suntem slabi și nu o putem ține. Căderea în cea mai mică dintre porunci distruge întreg edificiul. Poți să păzești 999, de-ar fi așa. Dacă ai călcat în una, s-a anulat tot. Nimeni nu poate fi socotit neprihănit înaintea lui Dumnezeu invocându-și propriile sale merite. Unii oameni au încercat așa să se califice înaintea lui Dumnezeu. Și am băgat de seamă că acest spirit pe care îl regăsim la iudeii din vremea apostolilor Domnului perpetuează generație după generație până în vremurile noastre. Și în zilele noastre sunt oameni care gândesc că dacă se silesc ei cu puterile, cu resursele lor, trăind anumite cerințe religioase, săvârșind, împlinind anumite ritualuri, mergând la biserică, alăturându-se unei comunități, fie așa în biserica pentecostală. E posibil ca cineva chiar în comunitatea noastră să-și facă socoteală și să zică: eu m-am botezat, am primit chiar botezul cu Duhul Sfânt, mă țin de adunare, mă implic în ce se întâmplă acolo, caut să fiu cum se cade, precis că înaintea lui Dumnezeu o să am un loc bun. Dacă ai gândit așa în temeiul acestor lucruri, ești descalificat. Alții vor putea să spună: mă voi duce la mănăstire, mă voi spovedi, voi ține Sfântul Post, îl voi chema pe părinte în casă la mine, va face rugăciuni pentru mine, voi face milostenii, voi face binefaceri, îmi voi răscumpăra păcatele făcând bine celor din jurul meu și precis Dumnezeu mă va primi. Drum înfundat. Nimeni înaintea lui Dumnezeu nu poate fi justificat, iertat de trecutul său, compensând păcatele făcute cu eforturi omenești. Nimeni. Și atunci, cum rezolvăm problema? La această întrebare, răspunsul e unul singur. Îndreptățirea înaintea lui Dumnezeu se face prin credința în Iisus Hristos. Îndreptățirea înaintea lui Dumnezeu se face prin credința în Iisus Hristos. Același pasaj pe care l-am citat, vă propun să îl revedem. Galateni 2, versetul 16. Știm că omul nu este socotit neprihănit prin faptele legii, ci numai prin credința în Iisus Hristos. Și apoi continuă cuvântul. Și noi în Hristos am crezut ca să fim socotiți neprihăniți prin credința în Hristos. Slăvit să fie Domnul! Oameni buni, aceasta este vestea bună a Evangheliei. E mesajul acestei serii. Că păcatele pe care le-am făcut, că povestea nefericită a vieții noastre poate fi întoarsă. De aceea s-a arătat în lume Iisus, Fiul lui Dumnezeu. Sunt convins cu tărie că Iisus Hristos este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre. Așa scrie în Biblie. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumii. Jertfa lui Iisus Hristos îndepărtează păcatul, desfințează păcatul. Din cauza jertfei lui Iisus Hristos, Dumnezeu iartă, Dumnezeu răscumpără. Jertfa lui Iisus are forța, puterea să îndrepte tot ceea ce este strâmb în dreptul vreunui suflet omenesc. Ca în urma acestei jertfe date de Domnul nostru Hristos, adusă pentru mântuirea, pentru iertarea noastră, Domnul Dumnezeu să dea așa numitul decret de grațiere. Despre acest decret de grațiere găsim în Epistola către Romani, în capitolul 5, unde cuvântul lui Dumnezeu vorbește arătându-ne că versetul 16, darul fără plată nu vine ca prin acel unul care a păcătuit, căci judecata venită de la unul a adus o sânda, dar darul fără plată venit în urma multor greșeli a adus o hotărâre de iertare, adică un decret de grațiere. Dacă din cauza păcatului venit de la Adam a venit judecata, a venit o sânda peste tot neam omenesc, peste fiecare dintre noi, acum din cauza lui Iisus Hristos, care s-a dat pe sine ca dar fără plată, venit din partea lui Dumnezeu, în urma acestora s-a luat o hotărâre de iertare. Adică Dumnezeu a dat un decret de grațiere. Asta este vestea bună a Evangheliei. La întrebarea pusă în vechime, de acel om, îl da din șoah, în cartea Iov. Cum va putea omul născut din femeie să fie drept înaintea lui Dumnezeu? Răspunsul Evangheliei este clar. Prin credința în Iisus Hristos. Nu prin faptele, nu prin păzirea poruncilor, ci prin credința în Iisus Hristos. În baza acestui decret de grațiere, hotărâre de iertare făcută de Dumnezeu pentru noi. Lucrurile sunt cam așa. Imaginați-vă, vă rog, în pușcărie un om. E condamnat pentru fapte pe care le-a făcut. Acolo are de stat ani mulți. Imaginați-vă că ar fi condamnat pe viață. Condamnat pe viață. Justiția americană este foarte interesantă. Te condamnă și la 1000 de ani de pușcărie. Nu-i pe viață. Te oprește nimeni, poți să treci 2000 de ani. 1000 de ani. Dar mai mare decât pedeapsa asta, 1000 de ani, e pușcărie pe viață. Dacă trăiești 1000 de ani, tot acolo ești. Dacă trăiești 2000 de ani, tot acolo ești, pe viață. Unul, am citit o știre acum fiind în Statele Unite, unul a ajuns în moarte clinică. A suferit un accident cardiac, a intrat în moarte clinică și printr-o minune dumnezească și-a revenit. Era condamnat la pușcărie pe viață. Și s-a gândit el că ar putea să se agațe de întâmplarea aceasta din viața lui și a făcut o petiție. A cerut judecătorului să fie eliberat pentru că l-a murit. Și mă, dacă a murit, a încheiat cu viața aia și trebuie să fie lăsat liber. Judecătorul a analizat cererea și a spus, dacă a murit, atunci cine face petiția? Așa că nu avem obiectul judecății. E pe viață. Imaginați-vă pușcăriașul acela. Deodată se dă un decret de grațiere. Decretul de grațiere, făcut de conducătorul suprem, președintele acelei națiuni, anunță că omul acela care se găsește în pușcărie pe fapte, pentru fapte săvârșite și pedepsit la pușcărie pe viață, deodată este declarat liber.
Ești liber, poți să ieși afară. O lege mai mare, o decizie superioară anulează instanța, decizia instanței făcute și printr-o compensare în baza acestui decret de grațiere, hotărâre de iertare, omul acela legat în lanțuri și ținut pentru toată viața lui în temniță este eliberat. Asta spune această scriptură. Dar mai e ceva, stimați frați. Când omul acela iese pe ușa pușcăriei, dați-mi voi să pun o întrebare, cum iese? Iertat? Iertat. Dar curat? Nu iese curat. Povestea vieții lui o duce cu el. Când se va duce săptămâna viitoare sau în săptămânile viitoare să ocupe un loc de muncă, s-ar putea ca angajatorul să-i ceară cazierul. Și când vine cu cazierul, în cazierul lui este trecută povestea vieții lui. Pe ușa pușcăriei iese iertat, dar este tot pușcăriaș. Tot cu această clasificare, un om care a săvârșit o asemenea fapte, dacă a fost condamnat pentru tâlhărie, este tâlhar iertat, nu om cinstit. Dacă a fost condamnat pentru crimă, pe ușa pușcăriei iese criminal iertat, dar tot criminal, nu om cinstit. La Dumnezeu e altfel. Evanghelia spune că acela care crede în Iisus Hristos este iertat de vină și are cazierul curățit. Că jertfa lui Iisus Hristos aduce în viața noastră iertare de păcate și curăție. În Evanghelie, în epistola 1 Ioan sunt scrise cuvintele: dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte păcatele și sângele lui Iisus Hristos ne curățește, ne curăță de orice păcat. Aceasta este vestea cea bună. Cum va putea omul muritor să stea în fața lui Dumnezeu? Cum vom putea noi, oameni păcătoși? Cum am putea să scăpăm de trecutul nostru vinovat? Cum am putea să căpătăm înaintea lui Dumnezeu justificare și trecere? Răspunsul este atât de simplu și de clar. Prin credința în Iisus Hristos, care a murit pentru păcatele noastre. În baza decretului de grațiere luat de Dumnezeu, în baza deciziei sale plină de milă, a harului arătat prin Fiul lui Dumnezeu, prin hotărârea de iertare dată de Dumnezeu, prin promisiunea făcută de Dumnezeu. Dumnezeu a promis, Iisus Hristos, Fiul meu, a murit pentru tine. Iisus, Fiul lui Dumnezeu, prin jertfa lui ești răscumpărat, am dat decretul de grațiere și promit că te primești și te iert și te justific dacă te întorci la Fiul meu, Iisus Hristos. Asta e tot. Mesajul acesta a fost cântat în cântările acestei seri. E mântuirea pe care o dă Dumnezeu prin credință. Timpul nu-l poți da înapoi, dar Hristos, Fiul lui Dumnezeu, s-a dus înapoi în timp. Și a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn, spune Scriptura, adică pe cruce. Și acum, din cauza acestei jertfe, suntem înaintea lui Dumnezeu socotiți, neprihăniți, slăviți să fie în numele Domnului. Întrebarea este, cum vom primi noi această binecuvântare dată de Dumnezeu? Cum va veni oare peste viața noastră acest dar? Ce ar trebui să facem? Două lucruri trebuie să facem, oameni buni. Întâi și întâi, trebuie să credem că Iisus Hristos a murit pentru păcatele noastre. Neprihănirea aceasta se primește prin credința în Iisus Hristos. Ne vom uita împreună la câteva pasaje din cuvânt. Eu sunt convins că aceste cuvinte sunt pline de viață și dacă sunt auzite cu inima, primite în suflet, Dumnezeu va da putere și ne va elibera de lucrurile acelea de care n-am putut fi scăpați niciodată până acum. Iată ce este scris. Roman capitolul 3, versetul 20. Nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea lui prin faptele legii, deoarece prin lege vine cunoștința deplină a păcatului. Dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu, fără lege, despre ea mărturisesc legea și prorocii. Versetul 22. Și anume, neprihănirea dată de Dumnezeu. Neprihănirea dată de Dumnezeu. Tu nu o ai, nici eu nu o am. Dar o dă Dumnezeu. Și această neprihănire, auziți cum vine? Vine prin credința în Iisus Hristos. Crezi tu în El? Pentru toți și peste toți cei ce cred în El, nu este nicio deosebire. Pentru toți și peste toți, vine prin credința în Iisus Hristos. E neprihănirea dată de Dumnezeu. Nu-i produsă de mine, nu-i produsă de tine. Nu e rezultatul, nu e sentința lui Dumnezeu dată în urma evaluării vieții noastre. Nu-i ca și cum te-ai duce la un cântar, într-o balanță sunt nedreptățile și în cealaltă compensezi cu dreptăți. Că unii așa și-au gândit că merg lucrurile înaintea lui Dumnezeu. Mai în pruncia mea duhovnicească îmi număram așa la încheierea zilei greșelile și succesul. Și dacă mi se părea că una e în plus pe partea cu succes, ziceam, a fost o zi cu folos. Cam așa am gândit în vremea aceea. Nu mi-a stat rău să mă evaluez, să mă verific. Rău a fost altceva. Că am gândit așa în mintea mea că aș putea să ies înaintea lui Dumnezeu bine dacă am reușit să fac 5 bune, în contrabalanță fiind 4 rele. Și dacă ar fi fost toate bune, n-aveam înaintea lui Dumnezeu niciun merit. Neprihănirea asta e dată de Dumnezeu, nu-i câștigată de mine. Vine prin credința în Iisus Hristos. Crezi tu în El? Dumnezeu să ne ajute să avem în El credință. În seara aceasta am venit la adunare, la biserică, să auzim acest mesaj. Versetul 24 al pasajului nostru, cuvântul Domnului spune așa, versetul 23, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu și sunt socotiți neprihăniți fără plată prin harul Său, prin răscumpărarea care este în Iisus Hristos. Deci sunt justificați. Sunt iertați, sunt acceptați de Dumnezeu fără plată, prin har. S-a cântat în seara aceasta despre har. Harul acesta are o bază, e răscumpărarea care este în Iisus Hristos. Acest har nu e inventat așa ca o poveste, ca un decret care stă pe nimic. Are un fond, o temelie. Temelia este jertfa Domnului nostru Hristos. Tot în Roman 3, versetul 28, avem o declarație năucitoare. Auziți, pentru că noi credem că omul este socotit neprihănit prin credință, fără faptele legii. Declarația aceasta este în Biblie. Omul este socotit prin credință, fără faptele legii. Socotit neprihănit prin credință, fără faptele legii. Tocmai descoperirea acestor adevăruri a născut reforma. În anul 1517, Dumnezeu, trezind înainte vreme cugetul lui Martin Luther, în cercetarea acestor scripturi, a declarat că omul este socotit înaintea lui Dumnezeu neprihănit prin credință, fără faptele legii. Este cuvântul lui Dumnezeu. Vă rog în această seară să-L primiți și dacă vă aduceți aminte de păcate pe care le-ați făcut, rău e că le-ați făcut, trebuie să ne rușinăm că le-am făcut, trebuie să ne temem de Dumnezeu că le-am făcut, dar nici o clipă să nu ne pierdem speranța. Iisus Hristos a murit pentru noi. Cine se întoarce la Dumnezeu, cine se pocăiește de păcatele lui, cine se bizuie pe promisiunea lui Dumnezeu că este iertat prin credința în Iisus Hristos, omul acela este liber. Omul acela este liber. Nimeni nu mai are dreptul să acuze. Auziți ce avem în Romani, în capitolul 8, versetul 31. Deci, ce vom zice noi în fața acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? El care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Lui, ci L-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da fără plată împreună cu El toate lucrurile? Cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este acela care îi socotește neprihăniți, adică drepți. Cine va osândi? Hristos a murit, ba mai mult, El a și înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Această dreptate dată de Dumnezeu se primește prin credință. Vă chem să avem în Dumnezeu această credință. Suntem în pragul sărbătorii nașterii Domnului nostru Hristos. Vă chem să veniți la acela care a murit pentru noi. Văd în această seară oameni care vizitează Biserica Emanuel. Vă văd mai rar în adunarea noastră. Mă bucur foarte mult că ați venit. Poate unii chiar vă văd, pe unii vă văd pentru prima dată. Dumnezeu să vă dea sănătate și sărbătorile acestea să vă tihnească, să fie bucurie pentru dumneavoastră și întreaga dumneavoastră familie. Dar cel mai frumos lucru pe care îl putem avea este să ne găsim în sfârșit pacea cu Dumnezeu, oameni buni. Să ne găsim în sfârșit liniște în inima noastră zbuciumată. Și este o singură cale, o singură cale. Credința în Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care s-a dat pe sine să moară în locul nostru și pentru păcatele noastre. Jertfa Lui are putere să îndepărteze vina noastră.
să destructureze păcatele pe care le-am făcut, să anuleze trecutul acela. Are efecte să ne șteargă povestea vieții și să ne declare înaintea lui Dumnezeu curați. Nu ieșim de la judecata lui Dumnezeu, nu ieșim de pe ușa temniței grațiați, dar în același timp păcătoși. Păcătoși în sensul de cu povestea vieții după noi, nu, ci drepți. Dumnezeu ne socoate drepți. Vă chem în numele lui Iisus să primiți acest mesaj. Nu sunt în stare și nu știu dacă ar fi un om să aducă o veste mai bună decât aceasta. Că Dumnezeu, pe gratis, prin har, luând în calcul jertfirea lui Iisus Hristos pentru lume, decide să ierte pe oameni pe gratis, să-i mântuiască fără fapte, fără merite, prin harul său, în temeiul făgăduințelor sale, a deciziilor sale superioare, cerești, din afara lumii noastre, dar luată în acord cu ce s-a întâmplat pe pământ. Iisus Hristos a întrupat și a murit pentru noi. Slăvit să fie în numele Lui. Vă chem să primiți acest mesaj. Dacă în această seară cineva a venit la biserică având conștiința încărcată, apăsată de păcatele pe care le-a făcut, seara aceasta ați venit unde trebuia să fiți? În locul în care Dumnezeu poate să dea iertare. În locul în care se vestește Evanghelia Lui. Vă rog să o primiți. Vă îndemn să vă predați viața lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Nu mai trebuie făcut niciun alt efort decât cel al pocăinței și al credinței în Iisus. El e Domnul și Mântuitorul nostru, slăvit să fie în numele Lui. Iar apoi, în urma acestei stări de har, se deschide o nouă perspectivă, o viață nouă, că cel justificat prin har, prin credință, cel ce a înțeles mila lui Dumnezeu pentru el, cel ce a cunoscut pe Hristos și a primit iertarea lui, e hotărât, știe din inima lui că trebuie să ducă o viață nouă. Mântuitorul odată a avut în față o situație complexă. Niște oameni au târât în fața lui spre judecată o femeie vinovată. Păcatul era evident, dovezile evidente, destule, fusese prinsă în fapt. Legea cerea ca ființe ca acestea, vinovate de păcatul adulterului, să fie condamnate la moarte prin ucidere cu pietre. I se spusese să nu prea curvești. Știa bine și cu toate acestea a călcat porunca. Legea cerea să fie condamnată la moarte. Iisus a fost întrebat, tu ce zici? Iisus n-a anulat legea, el a zis, cine n-are păcat să dea primul cu piatră. Iisus n-a zis, legea e rea. Nu. Nici n-a zis că e nedreaptă. Nici n-a zis că trebuie înlocuită cu alta. A zis, legea trebuie păzită. Sentința trebuie dusă la îndeplinire. Femeia e vinovată. Trebuie să moară. Trebuie să dea cineva cu piatra. Dar cel ce dă cu piatra trebuie să fie nevinovat. Cine n-are vină, să dea primul. Am înțeles bine ce a zis acolo? Da. Mustrați în cugetele lor, aducându-și aminte că și ei sunt frați în alte păcate cu femeia asta nenorocită. Au aruncat pietrele în drum și rând pe rând și au fost oameni decenți. Oamenii au fost oameni decenți. Nu au fost niște încăpățânați, ci oameni decenți. Au știut că e undeva o problemă pe care nu o pot rezolva nici cu cel mai mare zel religios de pe fața lumii. S-au retras și rușinați au plecat spre casă. Într-un târziu, Iisus spune femeii acelea, rămăseseră cu numai ei doi. Și poate undeva mai pe margine niște martori care au auzit, ucenicii lui. Femeie, a zis Iisus, părâșii tăi unde sunt? Și a spus, nu mai sunt, Doamne.
Departe de a ignora păcatul făcut, Iisus Hristos a spus: nici eu nu te osândesc. Era acolo unul singur care putea să dea cu piatra și n-a dat. Nici eu nu te osândesc. Dar nu pentru că n-aș putea executa această sentință, ci din cauza altceva. Nici eu nu te osândesc. Iisus Hristos a venit să fie salvatorul lumii. Povestea se încheie superb. E un sfârșit de adunare, zice: du-te și să nu mai păcătuiești. Iisus a eliberat-o. Du-te și să nu mai păcătuiești. Nu găsim scris că femeia aceea a sperat să plece acasă sănătoasă în viață, dar s-a dus. S-a întâlnit cu harul lui Dumnezeu, cu ceea ce se numește mântuirea prin credință. Acest mesaj trebuie luat și de noi. Vom pleca, dar ne așteaptă viața nouă, oameni buni. Dacă a murit Iisus pentru păcatele noastre vechi, dacă jertfa Lui a anulat acel păcat, dacă harul s-a arătat, din harul arătat să învățăm ceva. Du-te și să nu mai păcătuiești. Să trăiești o viață nouă. Dumnezeu să ne ajute, să ne binecuvânteze. Seara aceasta e o seară împreună. Așa au zis coriștii, cei din departamentul de muzică, să o numim împreună. Cred că ei s-au gândit la ei așa, să fie împreună formațiile și să cânte ceva pentru Dumnezeu și pentru noi. O să ne îngăduiți să extindem împreună și noi ceilalți. Împreună și cu dumneavoastră care ne vizitați. Și ce frumos să se adeverească vorbele: unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu împreună cu ei. Să fie și Dumnezeu aici. Vom închina lui Dumnezeu inimile noastre prin această ultimă cântare și apoi ne vom ruga lui Dumnezeu. Fie ca Domnul să ne libereze sufletul și să fim mântuiți.